Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádiu Wave.
Dobrý den, na Rádiu Wave z magazínu Balance vám přeje Petr Bouška. Dnešním seberozvojovým tématem a tématem životního stylu bude spánek. A já vítám doktorku Jitku Buškovou, lékařku, výzkumnici a odbornici právě na spánek, která pracuje v Národním ústavu duševního zdraví a taky na Univerzitě Karlově. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, první otázka, začneme od podlahy nebo spíš od postele, pokud nespíte na podlaze. Jak na sobě poznáme, že spíme dobře a dostatečně, co jsou takové běžné indikátory?
Tak tím hlavním indikátorem je vlastně ten pocit ráno při probuzení. To, jestli se cítíme odpočatí, osvěžení, tak to nám vlastně vypovídá o tom, jestli ten spánek byl dostatečně kvalitní, dostatečně dlouhý. Není tedy tak úplně důležité, kolik těch hodin přesně naspíme, ale to, jak se ráno cítíme.
A je to ráno hned po probuzení, nebo byste tam dala nějaký mantinel? Protože někdy hned po probuzení to úplně není příjemné, i když třeba potom přes den člověk na sobě nemusí cítit únavu.
To máte pravdu, záleží na tom vlastně, z jakého spánkového stádia se člověk probouzí, takže když je to z takových těch mělčích stádií, nebo na konci spánkového cyklu, tak to probuzení je jednodušší, snažší, zatímco když se budíme z hlubokého spánku, tak to obvykle nějakou dobu trvá, než se do té formy dostaneme.
A vadí to, že se probudíme třeba uprostřed nějakého toho cyklu? Je dobré ten cyklus nechat celý doběhnout, ale v tom spánku člověk to nepozná, sám se probudit nemůže vědomě.
Někdo se probouzí spontánně na konci spánkových cyklů a pak to jde opravdu jednodušeji, ale když máme budíka, tak někdy prostě zazvoní uprostřed toho hlubokého spánku a musíme se probrat i z něj.
Někdy to nevíde. Já bych na začátek trošičku postrašil, protože jsem nedávno četl knihu Matthew Walkera Proč spíme, která vyšla i v češtině. Matthew Walker je profesor neurovědy a psychologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a ta kniha se stala bestsellerem. A on tam opravdu minimálně v první polovině, možná v prvních dvou třetinách varuje, co všechno se stane, když budeme špatně spát. Nedostatečně špatný spánek prý ovlivňuje srdce. Lidé, kteří špatně spí, mají větší výskyt rakovin, infarktů, snižuje se jim kreativita, tloustnou, dokonce jim klesá inteligence a i krása. Co byste k tomu doplnila nebo potvrdila byste to?
Určitě je to pravda. Ty výzkumy dneska opravdu už ukazují to, že když ta délka spánku je nedostatečně dlouhá nebo se ve spánku objeví nějaká spánková porucha, ať už jsou to třeba zástavy dechu ve spánku nebo i další onemocnění, insomnie samotná, tak to má určitě tyhle ty zdravotní důsledky.
Myslíte si, že tohle století bude stoletím spánku? Ono se říká, že co se týče toho životního stylu, tak lidé už se naučili zdravě jíst, pochopili, že to je dobré, naučili se hýbat a teď je na čase, aby se naučili taky spát.
Je pravda, že v tom spánku tam trošku zaostáváme, že přeci jen ten současný trend je takový, že spíš tomu spánku ubíráme, ukrajujeme ten čas věnovaný spánku, což teda není objektivně dobře, ale tak snad se to i za pomocí médií naučíme všichni společně zase obrátit tu pozornost k tomu spánku a opravdu dostatečně se vyspat.
Ono možná ta doba je složitá v tom, že je na nás kladeno tolik nároků, já nevím, třeba péče o děti, práce, partnerský vztah a tam, kde se dá ukrojit každý den a poměrně lehce v uvozovkách, tak to je právě ten spánek.
To je pravda, nicméně somnologové vám řeknou, že to dobře není, že by skutečně jsme tomu spánku měli věnovat aspoň těch 7-8 hodin, pokud mluvíme tedy o zdravém dospělém člověku.
Říkáte 7 až 8 hodin, jak teda člověk může poznat ten rozsah, který mu stačí? Jak to, že někdo má 7 a někdo má třeba až k 9?
Jo, je to určitě podle toho ranního pocitu osvěžení a podle toho fungování během dne. Pokud budu během dne unavená, podrážděná, neodpočatá, tak potom ten spánek opravdu chybí. A může chybět co do délky spánku, může být opravdu zkrácen, to je to vědomé zkracování spánku, my říkáme syndrom insuficientního spánku, anebo se zatím může skrývat nějaká porucha spánku.
Kolik lidí v populaci tak trpí těmi poruchami? Protože já jsem to právě psal Matthew Walker v té knize, že ne všichni, kteří se cítí nevyspalí, tak trpí třeba insomní nebo něčím takovým, že ten subjektivní pocit přece jenom neznamená, špatný subjektivní pocit neznamená, že mám nějaký problém vždycky.
Určitě, velmi často to znamená právě to, že toho spánku je jenom málo, to, že je tam nějaká porucha spánku, to poznáme podle dalších příznaků, ale stejně i jednotlivými poruchami spánku trpí poměrně vysoké procento osob. Ať už vezmeme třeba tu spánkovou apnoji nebo insomnie, ta je teda velmi častá. Pak jsou jiné, spíš vzácnější poruchy spánku, jako jsou parasomnie, narkolepsie, poruchy cirkadiálního rytmu. Těch už tolik není, ale prakticky na poruchy spánku si stěžuje vysoké procento, nemůžu říct i 60-70% populace.
Vy už jste řekla, že ta zdravá doba spánku pro většinou populace je 7 až 8 hodin. Jak dlouho trvá zdravému člověku usnout?
Obvykle by to mělo být do té půl hodiny, ale je tam řada samozřejmě vlivů, které by měly být dodrženy. Pokud to jde, existují takzvaná pravidla spánkové hygieny, která jsou určitě v těch
knize
taky zmíněny. Takže ty to můžou ovlivnit. I některé poruchy spánku zase můžou ovlivnit délku usínání, ale zhruba ta půl hodina je považovaná za takovou normu.
Je pravda, že je problematické, když se člověk budí během prvních 4 hodin spánku, že to značí nějakou poruchu nebo nedostatečnou kvalitu?
V těch prvních 4 hodinách spánku tam je nejvíc toho hlubokého spánku, hlubokého synchronního spánku a tam obvykle k tomu probuzení nedochází. Může k němu dojít na konci spánkového cyklu. Ten spánkový cyklus trvá zhruba hodinu a půl, takže ano, takové jedno, dvě probuzení se do téhle doby může vejít, ale pokud dojde k náhlému probuzení z toho hlubokého spánku, tak tam už to může být projevem právě nějaké poruchy spánku, například parasomnie.
A kolikrát za noc se tak průměrný zdravý člověk probudí v tom dospělém věku?
Zdravý dospělý člověk těch spánkových cyklů má 4 nebo 5, takže je celkem běžné se probudit, jak jsme řekli, na konci toho spánkového cyklu. Problém potom nastává v okamžiku, kdy je problematické to znovu usnutí, kdy to trvá třeba 10, 20, 30 minut, než člověk znovu usne, tak tam už může to vést vlastně k rozvoji nespavosti.
A co s tím dělat, o tom si budeme v magazínu Balance s doktorkou Jitkou Buškovou povídat za malou chvilku.
Balance s Petrem Bouškou na Radio Wave.
Radio Wave vám nyní nabízí magazín Balance. Dnes se s doktorkou Jitkou Buškovou bavíme o tom, jak se dobře a zdravě vyspat. Paní doktorko, my jsme probrali takovou tu dobu usínání, probouzení. A teď mi řekněte, jsou opravdu lidé, kterým stačí málo spánku? Někteří takový ty top manažeři, podnikatelé se chlubí tím, že spí třeba jenom 4-6 hodin denně, vstávají o 2 hodiny dřív než všichni ostatní, jsou aktivnější. To asi není zdravé, vy jste řekla 7 až 8 hodin, ale jsou nějaké výjimky prostě, kterým to nedělá špatně?
Určitě jsou lidé, kterým stačí opravdu kolem těch 5 hodin spánku a pokud se ráno cítí dobře a během dne cítí dobře, tak je to úplně v pořádku. Takový lidé ani vlastně nechodí za námi jako za somnology. Zrovna tak je to na tom druhém konci spektra. Jsou lidé, kteří potřebují kolem 9 nebo až 10 hodin spánku a to jsou zase ti dlouhospáči. A také je to vlastně v pořádku, pokud se vyspí a fungují dobře během dne. Takže určité okraje toho gausovského rozložení tam taky je a nemusí to znamenat žádnou poruchu spánku.
A rozhodně bychom se neměli tlačit do toho snižovat si tu délku spánku, abychom to třeba víc stihli, abychom byli výkonnější. Ono se to dlouhodobě musí někde odrazit, že?
Určitě, dlouhodobě se to právě může odrazit na těch zdravotních důsledcích, tak jak jsme mluvili o těch kardiovaskulárních vlastně konsekvencích, nebo i to může souviset s nárůstem obezity a poruchy imunity, poruchy nálady a má to opravdu řadu dalších zdravotních důsledků.
Je pravda, že nevyspalí lidé mají kruhy pod očima? Souvisí to s tím?
To je pravda.
Velmi mě zajímá ta doba, kdyby člověk měl spát a kdy vstávat. Já taky předpokládám, že to je individuální. Dá se to nějak posouvat? To jsou takové ty denní rytmy.
Je to do určité míry zase individuální, stejně jako ta délka spánku. My mluvíme o takzvaných chronotypech, o tom tedy časování spánku, kdy naprostá většina z nás patří do toho středního chronotypu, takže mu plus minus vyhovuje nějaký spánek mezi 11 a 7. Nicméně zase existují takzvaní skřivani a sovy, to znamená osoby, kteří mají takzvaný ranní chronotyp a večerní chronotyp. Ti s tím ranním chronotypem, ti vstávají velmi brzo ráno, naopak jsou unavení zapálení dříve během večera nebo časného tedy večera a naopak ty sovy mají ten takovou tu vnitřní periodu delší a usínají později, až kolem 1-2 hodiny, někdo i později v noci a potom je také oddálené to vstávání.
To může být docela problematické při studiu, zejména třeba na základních středních školách, kde máte pevnou dobu, nebo i v zaměstnání. Co s tím?
Určitě, je to docela problém. Navíc ještě u těch adolescentů, tam je fyziologický vlastně posun toho spánku do pozdějších hodin, takže jim se opravdu nechce spát vlastně v době, kdyby měli kolem té 9. hodiny večer, ale je to minimálně o dvě hodiny později. A potom ráno jsou ale nuceni vstávat do té školy kolem té 6-7 hodiny. Takže se dá říct, že většina adolescentů, těchto vlastně dětí mezi řekněme 12. 18. rokem, je chronicky nevyspala. A vlastně ty studie, oni v Čechách vysloveně dělané nejsou, ale ty americké studie ukazují, že až 85% adolescentů vlastně trpí chronickou spánkovou deprivací, že jim opravdu ten spánek chybí.
Takže přikláněla byste se třeba k tomu, aby školní výuka začínala později než v těch klasických 8 hodin?
Já určitě ano. Myslím si, že by to bylo na místě, že by jim to moc pomohlo. Dokonce jsou studie, které opravdu prokazují, že ten kognitivní výkon těch dětí v těch dopoledních hodinách je potom větší, vyšší. Dokonce se zavádí i speciální světla teď na určitých středních školách, dokonce už i v Čechách, které vlastně mají podpořit to probouzení, to vlastně potlačení toho melatoninu v těch ranních hodinách, kdy oni ho ještě v tu dobu potřebují a vylučují.
O těch pubertácích ve své knize Proč spíme Matthew Walker píše zajímavou takovou tezi, že oni vlastně začínají být déle vzhůru než jejich rodiče, aby se učili samostatnosti. Protože to je pro ně jediné okno ve dne, kde vlastně můžou být sami, když už všichni usnou a oni se postupně takhle připravují na dospělost. Já to zmiňuji, přijde mi to jako zajímavá.
To je dobře, nicméně neměli by tam trávit ten čas s těmi mobily a na počítačích, protože to emituje to modré světlo, to tam pravděpodobně také zmiňuje, že dokáže právě potlačit ten melatonin potřebný pro spánek a je to další věc, která vlastně posouvá ten spánek do pozdějších hodin.
Ještě jedna věc mě zaujala v té knize. Kromě toho, že spánek narušuje kofein, k tomu se dostaneme v závěrečné části, tak tam právě profesor Walker píše o tom, že bychom neměli si chodit zdřímnout po 3. hodině. Slyšela jste o tom, pracujete taky s tímhle typem spánkové hygieny?
Určitě. To spaní během dne může být problém u těch pacientů, kteří mají problém usnout večer. Kdo má problém usnout kolem té 10. 11., tak určitě by neměl v těchto časných ranních hodinách chodit spát. Nicméně, pokud je někdo nucen vstávat hodně brzo ráno a po příchodu z práce opravdu cítí velkou únavu a potřebuje si zdřímnout, tak si myslím, že to na místě je, ale nemělo by to přesáhnout tohle odpolední spaní těch 20 minut přibližně. Určitě pomůže to snížení té vigility, té bdělosti i jenom do povrchového spánku. Nemusí to být žádný vydatný hluboký spánek, ale jenom takové 20-minutové střímnutí může člověka velmi osvěžit naopak a dát mu možnost fungovat během toho odpoledne a večera. Někdy se dokonce doporučuje dát si kávu nebo černý čaj předtím, než si člověk zdřímne, že to je právě to, co vlastně umožní ten 20-minutový spánek, že ho to vlastně probudí po téhleté době, kdy se objeví účinek té kávy nebo toho čaje. Nebo se ještě doporučuje spát na tvrdé podlaze nebo tak, aby opravdu to nebylo pohodlné vlastně.
A já jsem slyšel, jednak to, co jste popsal, je power nap, že si člověk dá kafe a na 20 minut si jde lehnout, že se tam nějak třeba ten adenozin, který nás unavuje, a než najde ten kofein, tak se zaplatí 20 minut.
Přesně tak.
A pak přidám ještě takovou zajímavou věc, což mě naučila moje velmi dobrá kamarádka. Na tyhle krátké šlofíky, že je dobré dát si něco do ruky, nechat tu ruku viset třeba z postele, že v momentě, kdy se člověk začne propadat opravdu do toho hlubokého spánku, tak pustí nějaký předmět, třeba klíče, a ono to zbudí.
A tohle přesně dělal třeba Thomas Alva Edison, který je tímhletím známý. A ten říká, říkal, že ještě tohleto usínání, vlastně tenhle ten povrchový spánek, někdy i takové jako spánkové halucinace, že můžou být velmi kreativní, že v nich člověk může být velmi kreativní a vlastně přicházejí v tuto dobu ty nejlepší nápady. Takže on sám spal přesně tímhle způsobem, který jste popsal.
Další tipy ke zdravému spánku a spánkové hygieně v magazínu Balance na Radio Wave s doktorkou Jitkou Buškovou už za malou chvíli.
Balance s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance s Petrem Bouškou na Radio Wave.
Stále jste s Radiem Wave, posloucháte magazín Balance. Dnes o spánku se bavím s doktorkou Jitkou Buškovou a teď se dostaneme k praktickým radám, co se týče spánkové hygieny a zdravého spánku. My už jsme naťukli ten kofein. Ono je prý několik typů lidí, kteří reagují na kofein. Matthew Walker v té knize, já se k tomu opět vracím, protože mě to zaujalo, píše, že citlivější lidé by kofein neměli přijímat po 3 hodině, protože trvá až 8 hodin, než se plně vstřebá. Ale jsou lidé, kteří jsou schopni dát si kávu před spaním.
Ano, takže skutečně ti citlivější jedinci by si neměli dávat kávu po 3 hodině odpoledne, ale i v tom je veliká variabilita. Na někoho působí káva více, skutečně významně potlačuje tu potřebu spát. Vlastně ten nahromaděný adenozin, on je vlastně antagonistou na receptorech adenozinových, takže někde tenhle ten receptorový systém je citlivější a někde méně citlivý, takže určitě u pacientů, kteří přijdou, protože nemůžou spát, že mají nějakou poruchu spánku, poruchu usínání nebo poruchu udržení spánku, tak tam určitě doporučujeme, aby se vyvarovali kávy během odpoledne a večera. Ale pokud člověk na sobě zjistí, že mu to tolik nevadí, tak to není tím hlavním doporučením.
A co ten návyk některých lidí, kteří tvrdí, že bez kávy nevstanou? Dokonce někdo říká, že na ní nemáte mluvit, než si dá tuto ranní kávu. Je to dobré vytvořit si takovýhle návyk, že se nedokáže probudit bez kofeinu?
Já myslím, že to nevadí, že klidně, když je ta zkušenost, že to pomůže ráno, tak proč ne? V těch ranních hodinách to opravdu nevadí.
Vy jste také zmínila to světlo. Mluvíte o konkrétně o světle nebo o modrém světle, o kterém se v poslední době hodně hovoří?
To modré světlo skutečně nejvíce potlačuje produkci melatoninu, takže lidé by se skutečně měli vyvarovat působení tohoto světla v těch večerních hodinách v době před spaním. A naopak ale ráno by měl být ten osvit co největší. Ideální je samozřejmě to přirozené světlo, měli bychom mít potom probuzení co nejvíc jasného, plného světla. Pokud to ale nejde, tak existují v dnešní době i určité léčebné přístupy, takzvaná fototerapie, která to světlo dokáže do určité míry nahradit.
Slyšela jste o filtrech toho modrého světla, které si můžete nainstalovat do počítače, nebo některé telefony už to dělají dokonce automaticky. To stačí? A nebo já si myslím, že ta práce s tou elektronikou tak nějak přece jenom pozbuzuje ten mozek, když tam to modré světlo není. Jak dlouho před spaním bychom to měli vypnout, tu techniku?
To modré světlo je jenom jeden z těch rušivých vlivů. I celá ta aktivita nebo ten obsah toho, čím se zabýváme, a to všechno má vliv a ideální by bylo teda aspoň hodinu a půl před spaním vůbec ty elektronické zařízení nepoužívat a hlavně teda nemít v ložnici. To by mělo být takovým jakoby základním opatřením, aby člověk opravdu tu ložnici a lůžko používal hlavně k tomu spánku, nebo si spojoval, asocioval hlavně s tím spánkem.
Co třeba čtení v posteli?
Čtení před spaním je určitě dobré, ale zase bych nedoporučovala čtení na lůžku, spíš si pořídit nějaké pohodlné křeslo, ve kterém se dobře čte a ideálně při žlutém světle, takovém tom bližším teda svíčkám, tak to má ten ideální sklidňující efekt. Samozřejmě zase záleží na obsahu toho,
to jsem chtěl zmínit. No. Já když jsem četl Kafku, tak jsem taky nemohl spát. Slyšel jsem, že lidé by se měli nějakým způsobem před tím spaním sklidnit, že úplně nejde dělat nějakou práci, i když by třeba byla bez počítače nebo bez telefonu, prostě něco, co vás stimuluje, zuřivý úklid nebo nějaké přemýšlení, hádky. Předpokládám, že ten konec toho dne bys měl tak postupně zpomalovat a přejít do toho úplného zpomalení v podobě spánku.
Určitě je to takhle. Je to takhle vlastně už i u dětí, které potřebují vlastně ten rituál, to postupné usínání, který by měl být neměný, ideálně teda pořád stejný. Dospělí to mají velmi podobně. Je potřeba to sklidnění, opravdu ty starosti nechat za dveřmi nebo před dveřmi té ložnice a
A důležitá je určitě i pravidelnost u dospělých.
Ano.
Kdy je dobré usínat ve stejnou dobu a ve stejnou dobu se probouzet. A to mě překvapilo, že i o víkendu.
Je to tak, to obecné spánkové dogma skutečně takovéhle je, že člověk by měl pravidelně usínat a pravidelně vstávat, ale na druhou stranu se objevují už i názory, že tolik nevadí to víkendové dospávání. Například jsme mluvili o těch mladých dospělých, kde opravdu většina z nich je spánkově deprivovaných, takže tam, když v sobotu a v neděli doženou trochu ten dluh, ten spánkový dluh, tak si myslím, že to je na místě.
Jak se to má s různými látkami, které můžeme přijímat jako podporu spánku? A napadají mě různé bylinné preparáty, bylinné čaje, třeba nejčastěji se hovoří o kozlíku lékařském, ale v lékárně koupíte volně prodejně i melatonin. Někteří lidé si dávají pověstný šláftruňk, alkohol, který ale prý spánek moc vlastně nepodporuje.
To je pravda, alkohol pomůže takovému tomu sklidnění, tomu navození, vlastně rychlému navození spánku. Na druhou stranu se ví, že vlastně tu druhou polovinu spánku velmi fragmentuje, vyvolává četná probuzení, takže ten spánek není osvěživý a obecně se alkohol teda nedoporučuje na spaní. S tím melatoninem je to tak, že on se doporučuje nebo je indikován pro nespavost nad 50 let, ale je obecně tedy považován za velmi slabé, řekněme, hypnotikum.
Je to bezpečné, když ho třeba mladší lidé budou brát pravidelně, nerozhodí si nějakým způsobem ten melatoninový systém?
Tak oni jsou na to různé názory, je to trošku kontroverzní. Já bych to doporučovala v tomhletom věku opravdu na těch 50 let, tam si myslím, že to nemůže uškodit, tam už dochází i k poklesu, k fyziologickému poklesu sekrece toho melatoninu. V tom mladším věku zkouší se melatonin u různých poruch spánku, například u syndromu zpožděné fáze spánku, ale ve velmi malém množství a těch studií ještě není tolik, aby jednoznačně prokázali ten jednoznačně pozitivní vliv.
A ty bylinné čaje a podobné doplňky?
Ty bylinky určitě neškodí ničemu. Je to, jak jste říkal, kozlík, taky meduňka, chmel, je jich celá řada. Ale zase
se vypěstuje rezistence asi časem.
Tak, a nejde úplně počítat s tím, že by to bylo nějaké jakoby silné hypnotikum. Může to pomoci té relaxaci, navození spánku určitě. Je to v pořádku, nikomu to nerozmlouvám, ale nemusí to stačit.
Jsou ještě nějaké další tipy pro zdravý spánek, usínání, hloubku spánku, které vás napadají?
Tak určitě je to i dostatek fyzické aktivity během dne, takové to sedavé zaměstnání a pobyt v pološeru během dne, tak to určitě tomu spánku neprospívá, ale zase by to nemělo být úplně před tím spánkem, nějaké vysilující intenzivní cvičení v době hodiny, dvě před spánkem, tak tam ne. Určitě se nedoporučuje nějaké těžké jídlo na noc, také třeba o té pravidelnosti jsme mluvili, to je asi to, co je opravdu důležité.
A teplota mě napadá.
A teplota vlastně. Taky, to máte pravdu, ta ložnice by měla být spíš chladnější.
Doktorka Jitka Bušková, lékařka, výzkumnice a odbornice na spánek z Národního ústavu duševního zdraví a Univerzity Karlovy, přišla do magazínu Balance mluvit o tom, jak se zdravě a dobře vyspat. Paní doktorka, já vám děkuji za návštěvu a přeju všem dobrou noc.
Také děkuji.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv i offline.